Hei! Før vi hopper på ukens episode, så vil jeg høre om du kan rate podcasten min på Spotify eller Apple Podcast. Det tar mindre enn ett minutt, og vil hjelpe veldig mye. Ved flere ratinger så havner Takk for maten lenger opp på de ulike listene, som igjen gjør at flere kan finne podcasten, og flere kan lære om norsk mat. Så, i ukens episode har jeg tatt turen til Oppaker gård, som ligger 30 minutter nord for Kongsvinger. Der driver Kjersti og Arne Wilhelm en allsidig gård med fokus på samspillet mellom flere ulike produksjoner. Etter at Arne Wilhelm overtok gården i 2004 og Kjersti kom inn i bildet i 2006, så har de jobbet med å bygge om drifta på gården fra en klassisk norsk konvensjonell gård til å bli en ledestjerne innenfor økologi og regenerativt landbruk med flere ulike produksjoner. Så for alt de har gjort og alt de gjør, så vant de Debio-prisen i fjor, og så er de også en inspirasjonsbonde for økoløftet. Og jeg skjønner veldig godt hvorfor de vant disse prisene, for jeg ble også veldig inspirert etter å ha snakket med dem og vært med dem en halv dag på gården. På gården så har de 1100 mål med dyrka mark, hvor de har urkorn og litt grønnsaker. I tillegg så har de storfe, sau, litt egg til seg selv, og landets eneste produksjon av økologiske grantrær. Så i episoden så får du høre oss snakke om reisen deres fra konvensjonell til økologisk. Vi snakker om samspillet mellom mikro og makro på gården. Hva robust matproduksjon er for dem i de kanalene de selger råvarene sine. Viktigheten av ustresset dyr på kjøttkvalitet. Hvordan de bruker utmarka si. Vi snakker litt om sanking og nyttevekst. Urkorn, det å spise sesongbasert. Matsystemet. Grossister, og hvorfor det er forbrukerne som burde kjempe for norsk mat og den norske bonden. God fornøyelse. Er vi klar? Ja. Skal vi kjøre i gang?
Da er vi i gang.
Skal vi kanskje først snakke litt, eller snakke om hvor vi er igjen? Kjør du til Oppaker, nord for Kongsvinger, mellom Kirkenær og Kongsvinger. Ja. Ja, Oppaker går. Sitt her med Kjersti og Arne Wilhelm. Katti, tok dere over gården?
Jeg tok over i desember 2004.
Ja.
Og da hadde foreldrene mine drevet siden 1967.
Ikke sant?
Så jeg er da sjuende generasjon i slekta. Fra ja, 1829 var vel oppstarten da, fra familiesammenheng. Her, ja. Sånn sett.
Var det i drift lenge?
Ja, det er jo en gammel gård.
Ja. Mm. Du var odel da?
Eller? Ja, jeg har en eldre bror, men han ønsket å drive med andre ting, så da bytta vi plass i rekkefølgen, og så ja. Har jeg da tatt landbruksutdanning, og ja, vært litt i utlandet og sett meg litt rundt, og så begynte jeg her da.
Ja, kom tilbake.
Ja.
Og hva til møttes dere da?
Møttes i 2006,
ja.
Og så flyttet jeg hit da ja, jula, årsskiftet 06-07.
Okay.
Så det begynner å bli en del år nå som jeg har vært med det som har rørt seg her.
Så hvor du er opprinnelig fra?
Jeg er vokst opp i Telemark på gård der.
Ja.
Hadde egentlig en plan om å hjem igjen dit og ta over, og så ble det litt endring i planen.
Ja, endte opp her i stedet før.
Endte opp her i stedet.
Men det er fint her.
Ja,
ja.
Det er det.
Jeg synes selvfølgelig når jeg kommer ut hit, og det er jo veldig åpent, og også når jeg kommer inn på der, der vi setter og ser ut, du ser jo, er det Glomma, er det ikke det som går her?
Det er Glomma, ja. Og det er jo noen som kaller det for Nordens Toskana.
Ja, ikke sant på grunn av de rullende slettene, ja. Så her har dere da drevet da sammen nå, det blir jo nesten 20 år.
Nærmer seg, vi må kanskje feire litt jul når det er 20 år siden du har tatt over.
Ja,
spørs det. Markere litt. Det blir en liten markering på det.
Og hva var utgangspunktet når du tok over gården? Hva så var her da?
Da, foreldrene mine har jo da drevet med settepotet og såkorn gjennom hele sin driftstid. Jeg overtok de to samme produksjonene, og kjørte egentlig ganske likt løp da. en periode i hvert fall, og så begynte Kjersti å snakke litt om hva vi egentlig ville med drifta vår. Og da tvang det seg fram noen refleksjoner på det, og så la vi litt andre planer. Følte at vi trengte litt tid på å tenke oss om, både utifra økonomi i de produksjoner som vi var i, men også utifra hva vi følte var riktig på litt høyere nivå. Da.
Ja, kan da, du legge i det litt
høyere nivå? Vi tenkte at det var om ikke et blindspor, så var det i hvert fall et spor vi ikke ønsket å være i.
Ja.
Med tanke på, det er jo et ganske oppbrukt begrep, da, men bærekraft for å bruke det. Vi ønsket å kunne bruke naturen mer til å være mer på lag med naturen, enn at vi skulle bruke opp naturen, bruke opp ressursgrunnlaget vårt, sende alt av finpartikler fra jordene ut i Glomma og ut i havet, og så videre og så videre. Så det ligger på mange ulike plan. Også med tanke på fremtiden, nå har vi jo to barn som begynner å bli ganske våkne på det som foregår. Og vi ønsker å kunne levere noe videre da, som er i best mulig stand.
Og når skjedde, jeg tror du brukte ordet oppvakning, når skjedde dette? Det
skjedde egentlig på flere plan, fordi at vi så jo hva som begynte å røre seg i økosystemet, med at det ble mindre mangfoldig, altså vitaliteten da. Og det mangfoldet som naturlig finnes i økosystemet, det ble bare dårligere og dårligere. Det har jo vært sett på matjordkvalitet, og samtidig da også så ble jeg totalt sengeliggende med ME.
Ja.
Og det gjorde jo at jeg begynte etter hvert å måtte finne min egen vei for å komme tilbake til et friskt liv, fordi at helsevesenet hadde veldig, veldig lite å bidra med. Og i forkant av dette så hadde jeg fått en del matintoleranser, så jeg skjønte at et av de viktige stegene for at jeg skulle komme tilbake, det var riktig mat. Så jeg begynte å lese en del om mat og ernæring, og kom også etter hvert da inn på det med matproduksjon, og hvordan matproduksjonen påvirker helsa vår, og også selvfølgelig økosystemet. Så det var jo kombinasjon av flere ting da, som gjorde at vi skjønte at her må vi legge om kursen og finne en annen måte å gjøre ting på. Og så er det jo ikke sånn at vi jobber i et, kall det ordinært bedrifts, sånn i forhold til en 3-5-årsplan som de fleste bedrifter jobber, men at det blir mer i et generasjonsperspektiv da. For du begynner ikke å bygge matjord fra ett år til et annet. Du gjør ikke de store endringene i økosystemet fra den ene sesongen til den andre sesongen.
Nei.
Men nå har vi holdt på nå i ganske mange år, og driver og bygde vitalitet og jobber for å vitalisere økosystemet. Og nå begynner vi virkelig å se at det skjer ting.
Ja. For da har du ikke drevet etter disse prinsippene i, antar jeg, 10-15 år da?
Ja, i desember 2009 så anskaffet vi de første dyra igjen, for her hadde det jo ikke vært dyr siden tidlig på 70-tallet. Og det var jo som følge av kanaliseringspolitikken, for her i distriktet så skal det da hovedsakelig være kornproduksjon, og poteter og grønnsaker. Og da betyr jo det null husdyr, og husdyret er jo en viktig del av et kretsløp. Så da fikk vi da 8 dyr. I januar 2010 så hadde vi i grunnen fordoblet besetningen, for da hadde vi kalving. Og så har vi bygd stein på stein til en ordentlig god gjeng som vi har i dag da, med storfe. Så det var liksom starten på den forvandlingen av retning. Da.
Og hva med vekst da?
Ja, det har jo også økt ganske betydelig i omfang, altså antall ulike vekstgrupper og arter. Som nevnt så var det bare korn og potet da jeg overtok her i 2004. Og det var jo noe som mine foreldre hadde spesialisert seg på opp gjennom veldig mange år. Og det er som jeg pleier å tenke at hver generasjon gjør det man mener er riktig, og man gjør alltid det man gjør i beste mening. Så det er liksom ikke til forkleinelse eller bebreidelse av noen.
Synes jeg er fint
sagt. Men vi følte at vår vei var å gjøre noe annet. Og det som Kjersti nevner med mangfold, og få alle de ulike kretsløpene til å fungere best mulig. For det, når alt kommer til stykket, så handler jordbruk om biologi. Og alt av teknologi, det er bare hjelpeverktøy. Men det jordbrukets innerste vesen er biologi. Og det er omsetning av solenergi gjennom fotosyntese. Og for at det skal funke best mulig, så må vi erkjenne det at det er en del småkryp som vi ikke klarer å se med det blotte øyet, som er nødt til å trives for å fungere. Men det er på alle plan, fra mikroplan til makroplan. Hvis ikke man trives, så får man ikke gjort det man skal gjøre. Og det var jo også en opplevelse med Kjersti. På det verste så var det jo så dårlig at jeg måtte skrape opp ifra gulvet. Og det var en ganske krevende periode, men vi kom oss ut av det. Kanskje først og fremst takket være Kjerstis enorme pågangsmot og vilje til å finne løsninger for seg selv. Men da har vi jo lært ekstremt mye da, i den perioden der, om hvordan ting henger sammen. Så det er alle disse samspillene som gjør at vi har tatt mange av de valgene vi har tatt. Samspill mellom mennesker, planter, dyr, insekter, mikroliv, jord, samfunn, økonomi, politikk, alt henger sammen. Og derfor så blir det så, det blir en sånn veldig mange dustete diskusjoner når ting rives løs fra hverandre, og så ser man kun på isolerte problemstillinger, uten å ta hensyn til alt det andre som også spiller inn. Et godt eksempel på det er jo diskusjonen om husdyr. Skal man ha husdyr, eller skal man ikke? Ja, de fjerter og de raper og alt mulig rart. Men de har også noen funksjoner som vi er helt avhengige av. Og når vi velger å ikke ta det med i ligninga, så gjør vi en ganske stor brøler.
Da må du utdype.
Ja, vi tar da kun med de faktorene som på en måte, eller de som er i den debatten, tar kun med de faktorene som gagner sin egen agenda.
Ja.
Og om det da enten er å se på CO2-ekvivalenter, eller om det er å se på dyrevelferd, eller om det er å se på helhet, sånn som vi ønsker å gjøre, så tar man alltid og fokuserer på de bruddstykkene som er nyttigst for seg selv.
Mm.
Og da detter mye av holdet ut av diskusjonen. Da.
Mm. Det er jeg helt enig i. Og det blir jo ofte sånn som dyr da, snakker om CO2-ekvivalenter og metan.
Mm.
Men problemet er jo ikke dyrene. Det er jo at vi spiser alt for mye av det.
Mm.
Og det var jo det som var veldig fint når jeg var hos Heinrich her for noen uker siden. Han sa jo akkurat det. Så det er jeg helt enig i, å løfte diskusjoner. Men det er jo også det som heter formålene mine. Jeg prøver å ta diskusjonen til et annet nivå og snakke og få liksom ut i sånn historien og i meningen. Du sa jo at du hadde gått på Landbrukshøgskolen. Kommer du fra en konvensjonell verden, du?
Ja,
ja, du gjør det.
Det var jeg.
Ja.
Så jeg husker jo da jeg gikk på skolen, Høgskolen Hedmark. Landbruksteknikk er det jeg har studert.
Ja.
Så det var ikke det at vi var slemme mot de som studerte øko, men vi tenkte vel at det var litt sånn, ja, ikke fjollete heller, men det var ikke det landbruk liksom skulle handle om. Det var å ha mest mulig trøkk på agronomi, teknikk, og få liksom, ja, lange dager på traktoren og så videre.
Mm.
Det var da du lykkes. Mm. Men så ser vi jo det at landbruk, det handler først og fremst om biologi.
Mm.
Og da er det det vi må ha øynene på.
Opplever dere at det er et skille der mellom det konvensjonelt og øko?
Ikke på den måten i dag. Jeg synes det begynner å skje en del ting i veldig positiv retning.
Ja.
At mange får inn mer og mer fokus på de biologiske prosessene. Men det er nok fortsatt en vei å gå mange steder.
Ja.
For det var jo som du, når du drev og studerte, det var jordkjemi og jordfysikk. Men så vet vi jo det at både fysikk og kjemi og biologi, de henger sammen. Og se hvor mye vi er knyttet opp mot de biologiske prosessene i dag, så tenker jeg at vi må ha med både fysikken og kjemien og biologien.
Mm.
Og ikke minst biologien. Mm. Se hvordan alt dette her henger sammen.
Mm. Og det er komplekst.
Ja, ja, det er komplekst.
Jeg har lest at sånn som jordhelse og humus, det vet man egentlig ikke hva inneholder, for det er så mye bakterier og ja, organismer.
Mm. Og så både, ja, både det, alt det som skjer i jorda og det som skjer i havet, der har du jo noen av de mest komplekse systemene som finnes på jorda, og det er jo de systemene vi vet desidert minst om. Og det tenker jeg litt sånn for fremtiden også, at vi tør å dypdykke litt mer i alt det som rører seg i jorda, og verdsette alle de prosessene i jorda i mye større grad, og ikke bare ta det som en selvfølge. For ja, alle som produserer mat, de er jo helt avhengige av jorda, og matjord, det er ingen selvfølge.
Dere vant jo Debio-prisen i fjor. Gratulerer.
Mm, takk skal du ha.
Det var, jeg husker jeg så dere fra scenen, og det... Dere er også med i landbrukets økoloft, stemmer det?
Ja,
stemmer.
Ja.
Har det alltid vært naturlig å liksom bli sertifisert økologisk, eller hvordan har den reisen vært? Dere har jo vært litt inne på det.
Nei, altså båten blir til mens du ror, og vi begynte jo på en måte, startpunktet for omleggingen her var at vi hadde et gratis førsteråd fra landbruksrådgivningen.
Ja.
Og vi tenkte at ja, nei, vi kan jo i hvert fall ta en prat, og så ser vi litt hva potensialet er. Og det første som skjedde var at vi fikk en skikkelig en på trynet.
Okay.
På egentlig en veldig positiv og konstruktiv måte. Rådgiveren som var med oss ut og kikket litt på arealene, jeg tenkte at nå kan vi ta en tur ut og så kan vi vise frem det vi har. Vi var liksom litt kry av det vi kunne vise frem. Med ja, godt arronderte jorder. Det var midt i potetopptagingen, så det var liksom litt som skjedde ute også.
Mm.
Og det første han sier når han kommer ned på det ene jordet, var at det, her er det jo siste steget før ørken her. Sånn.
Oh, ja.
Bare, hæ? Ørken? Nå tenkte jeg skulle vise deg liksom, noe jord som jeg er skikkelig stolt av, og så kommer du her og sier at dette er nesten ørken. Så jeg tenkte at det var jo en ganske tøff melding å få. Men vi ser jo at det var veldig mye riktig i det han observerte der. Og det er jo, ja, på de riktige dagene her, så er det jo flyvesand omtrent som fyker gjennom lufta, bare, og da er jo matjordepartikler som bare fyker av gårde og blir borte. Og tilsvarende med vannerosjon på åker som ikke er dekt av noen vegetasjon eller halmstubbel eller sånt om høsten, det er jo tusenvis på tusenvis på tusenvis av tonn som forsvinner ut i Glomma bare i vårt lille distrikt her hvert eneste år.
Ja, som elva tar med seg da.
Ja.
Ja.
Så vi tenkte i hvert fall for vår egen del at vi må prøve å ta vare på den ressursen vi har, og da er i hvert fall bud nummer én, det er å sørge for at jorda ikke kommer seg noen vei. At den blir liggende der den skal være. Og da handler det mye om plantedekket på høsten. Så må vi håndtere det på et eller annet vis når vi kommer til våren. Der ser jeg i hvert fall at vi har funnet en god del nyttige metoder. Og så har vi jo også i det vekstskiftet vårt nå lagt inn veldig mye urkorn. Og det, en ting er det ernæringsmessige, men noe annet som jeg tenker er kanskje utifra et agronomisk perspektiv er kanskje vel så interessant, det er jo robustheten. Og vi må vel bare erkjenne det at værforholdene de blir mer og mer krevende. Vi er stadig mer i ytterkanten av skalaen værmessig, enten om det da er for tørt eller for vått, om det er for mye vind eller andre ekstreme situasjoner. Og det gjør at vi trenger et robust dyrkingssystem med robuste vekster som kan funke uansett om vi er midt på skalaen eller i et ytterpunkt av skalaen.
Og da snakker du i forhold til vær og klima?
Vær og vind, ja.
Ja.
For det nytter ikke at du har en vekst som på papiret eller i et laboratorium er helt ekstremt bra hvis ikke det funker ute i felt.
Nei.
Det må funke i felt, først og fremst.
Mm. For hva legger du i, eller dere i robust? Hva betyr det?
Det må tåle mye vann, det må tåle mye langvarig tørke. Altså det må tåle vanskelige dyrkingsforhold da. Da oppnår vi robusthet.
Og det er på den skalaen da,
ja,
snakker om.
Ja, det er riktig.
Ja. En annen ting som jeg lurer på, du nevner I forhold til det å ha jorden dekket på høsten.
Mm.
Dere, altså det vel vanlig da I konvensjonell bruk å pløye den, antar jeg. Det så jeg I hvert fall, jeg har sett flere ganger på høsten når jeg har vært her oppe.
Ja.
Men dere gjør ikke det?
Nei, vi har kuttet ut det.
Ja. Fordel og ulempe, eller hvorfor vel kanskje det første spørsmålet da? Ja,
fordelen jo først og fremst at jorda blir liggende der den skal være, og det jo på jordet, og ikke at den renner av gårde.
Ja.
Og det jo ikke bare jordpartikler, men også næringsstoffer som I jorda.
For det som skjer da, nå får du rette meg hvis jeg sier feil, men det at dere har planter eller vekster med røtter, så gjør at jorda holder seg.
Ja.
Mot så at man pløyer det, så fjerner man de.
Ja.
Ja,
enten da halmstubb, eller at det grønne planter som da fortsatt lever utover høsten da.
Ja.
Så må de tas fatt igjen til våren, men da har du på en måte en, da har du litt annen stabilitet enn på høsten. Da.
Ja, og det gjennom vår løsning, da, eller høststormer, høstflammer. Ja.
Snøsmelting som, og tidlig regn, som da reiser av gårde med veldig mye vann. Da. Og, det med mye jord.
Og hva utfordringen med det? Altså, du nevner at du, jeg tror du sa at da får man en utfordring på våren.
Ja, det jo en trend som å bli ranet hjemme.
Ok.
ja, hvis du våkner om morgenen og huset endevendt og alt sølvtøy borte, så det borte.
Ja, ikke sant.
Og det på en måte litt det som noen av de viktigste ressursene våre, det jo matjordlaget.
Ja.
Og hvis det plutselig ligger I havet utenfor Fredrikstad, så får ikke vi brukt det noe mer.
Nei.
Da det vekk.
Da det borte.
Ja.
Det hjelper ikke å komme noen lastebillast da.
Nei. Nei, det blir jo unødvendig krevende.
Ja.
Så det viktigheten av alt det, de mikrobiologiske prosessene som skjer også I jorda, særlig der som du har der permanent plantedekke. Ja. Fordi at selv om vi på en måte har avsluttet vekstsesongen med for eksempel å høste korna, da, så kommer det jo opp en underkultur. Og en ting jo det grønnmassen som du ser over jorda. Ja. Men vel så viktig og enda mye mer spennende jo alt det som skjer nede I jorda. Når du fortsatt har fotosyntese, for det vil du ha langt utover høsten. Og også som starter veldig tidlig på våren, så fort liksom, de grønne plantene begynner å titte opp igjennom snø og is. Og det jo da, det fôrer jo mikrolivet nede I jorda.
Og, de sånne underkulturen?
Underkulturen, ja. Mm. Og det jo en helt annen måte å tenke på enn det den har tenkt på før. Ikke sant? Så man, når vi høster kornet, og så pløyer vi, fordi at da vi klare til å gjøre våren og har gjort allerede en del av det, den jobben som ellers må gjøres til våren, da. Men når man da begynner å få mer og mer innsikt I hvor viktig det med disse grønne plantene, både langt utover høsten og få dit I gang tidlig på våren, så ser vi at det har en helt annen verdi også.
Mm. Og hva det, har du noen eksempler på verdien da?
Ja, altså I forhold til å få I gang mikroliv I jorda. Få I gang både jordliv og vitaliteten.
Ja.
Så jo det avhengig av grønne planter som I fotosyntese.
Mm. Dette, hvor dere den kunnskapen her for dere, jeg så litt på tall før det kom det jo underkant av 2000 som driver økologisk og det vel rundt 4 mellom 4 og 5% av det endrer seg fra litt år til år av totalt areal har dere noen hypoteser eller tanker hvorfor det sånn?
Mye tradisjoner tror jeg også det sånn som Vi har gått en ganske god vei, fordi at det jo å lære seg å produsere mat på en helt annen måte. Og det innebærer jo også en ganske stor grad av risiko. Fordi at du skal jo da, sånn med planteproduksjon, da, så skal du drive 2 år som at du driver økologisk, men du får I stor grad betalt som om du driver konvensjonelt. Og ofte så går du litt ned på avlinga, samtidig som du også skal lære deg masse nytt. Så det jo ganske stor risiko økonomisk. Så jeg har full forståelse for at det ikke så mange som hopper ut I det.
Og en annen ting jo at endring, det et veldig fint ord, men endring det smerte. For du må gjøre noe annet enn det du har gjort før. Og det innebærer veldig ofte at du må gå nye runder. Du må gjøre ting som kanskje ubehagelig. Du må kanskje ta noen tap. Du må Ja, og da til et av
det. ja, så det bare når du skal lære deg nye produksjonsformer også da, og prøve å feile I det små, sånn at du får redusert risikoen I enda større grad da. Og vi startet jo med ja, gras var jo på en måte første vi startet av de produksjonene der sånn. Og det ser vi, det har jorda her hatt veldig godt da, for det har jo ikke vært noe særlig gras her siden på 70-tallet. Og mens vi da begynte den omleggingsprosessen, så hadde vi også leid ut ganske mye av jorda til en nabo, som gjorde at vi på en måte fikk frigitt litt kapasitet til å kunne ja, få lært oss rett og slett en del nye ting. Da. Mm. Og det har vært helt, helt avhengig av å kunne ha et samarbeid med en dyktig nabo som kan bruke en del av jorda til videre matproduksjon, mens vi på en måte kan dypdykke inn i det som har vært viktig for vår del. Da.
Ja.
Så frigjort en del kapasitet sånn, på den.
Hvor er det man lærer disse tingene? Er det skolekurs, er det kollegaer, er det...
Vi har jo hatt utrolig god nytte av sånn som Heinrich Jung, som du hadde på podcast her for litt siden.
Ja.
Han er jo en nestor innenfor det økologiske i Norge.
Mm.
Og så har du jo da gode rådgivere i NLR.
Ja,
som
Norsk Landbruksrådgivning.
Ja, og har lært et nytt begrepp.
Ja.
Pluss andre som driver og ja, har lest mye. Vi har jo liksom søkt mange forskjellige miljøer fra det økologiske miljøet til ja, nå i nyere tid, Regenerativt Norge, Permakulturforeningen. Vi liksom søke å fylle verktøykassa med mye forskjellig, da, sånn at vi har et godt utvalg av verktøy å bruke når vi på en måte trenger det.
Og det finnes jo ekstreme mengder med informasjon tilgjengelig. Mange ulike kanaler og aktører og i ulike fasonger, og så må man jo bare prøve å plukke fram det som er relevant, det som er troverdig, og det som har vist brukbare resultater, så man tenker at dette kan vi anvende i vår drift. Da.
Så har vi hatt veldig god nytte av dyrkemiljøet, både i forhold til disse økologiske spesialkornemøllene, da, både økologisk spesialkorn eller det som heter Sigdal-mølle, dyrkingsmiljøet som er knyttet til mølla der, den gjengen som står bak norsk urkorn, mange av de som driver og leverer til Holly Mølle. For det er jo liksom spesialiserte produksjoner. Det blir en litt annen måte å drive kornproduksjon på, da. Og det å ha noen som har gått noen steg foran da, og lede litt i løypa, det er innmari fint å ha noen å kunne dele erfaringer med og spørre og grave. Og også sånn som Vital med Viboda og den gjengen der sånn, i forhold til noe driver den med...
Sunnjord
heter Sunnjord. Det nå.
Ja.
Okay. Så det finnes veldig mye bra miljøer. Men det er ikke kanskje de som det er enklest å finne når man på en måte skal starte veien. Da. Og så skjer det jo veldig mye spennende utenfor Norge også.
Ja.
Så det er jo hele tiden å søke litt hva er det vi har behov for av kunnskap nå, da. Og hvor kan vi finne det hen?
Og er det noen land som pekes ut, eller er det miljø, eller når du ser andre? For det er jo litt interessant da.
Ja, jeg vet ikke om det er noe bestemte land, men du har jo en del miljøer rundt omkring. Du har jo en del rundt Savory Institute med mange, mange interessante gårder som er knyttet opp mot Regenerativt Norge blant annet.
Okay.
Og så er det ofte litt sånn via da, at man finner fram.
Ja, spør rett og slett.
Mm.
Ja.
Ja.
Og så vil det jo alltid være en del produksjonsmåter som man finner i utlandet som kanskje ikke er så veldig relevant i Norge, så selv om det kanskje ser kult ut på YouTube, så er det ikke sikkert at det kan komme til anvendelse i Norge.
Nei.
På grunn av ja, hvordan våre årstider funker,
ja.
Lengden på vekstsesong, ja. Flora, fauna, alle de tingene der.
Ja.
Så at man kanskje tenker at greit, det er ikke alt på YouTube som er så relevant, da får man heller ta det som litt underholdning, men ja. Prøve å hente litt inspirasjon der det er nyttig. Da.
Ja. Jeg blir helt sugt inn i den. Jeg synes det er så interessant. Men en ting vi har glemt å på en måte sette for de som hører på, det er jo hva dere produserer eller dyrker her på gården. For å gi litt, sånn, litt feeling på
hva vi egentlig driver med.
Ja. Dere har vært innom vekst, og så har dere også vært innom dyr. Da. Men hvis vi starter med kanskje størrelsen på gården og litt sånn, sette litt scen der.
Mm. Ja, det er rundt en 1200 dekar dyrka.
Ja.
Og i tillegg til det så er det jo juletrær, vi har en del skog.
Ja.
Og det er jo en eiendom som ligger ned mot Glomma, så vi har jo både sandholdig jord og siltig jord. Og så går det da over i litt mer morenemasser, så det er en del stein på den øvre delen. Da. Så det, vi har en veldig grei plattform i forhold til jordveien, så vi er heldige der.
Så det betyr at dere kan dyrke ulike ting der på når du nevnte tre ulike typer jord?
Ja, ja så vi, okay. vi er på en måte velsignet med en veldig ja, breispektret gård da. Som også er ganske godt arrondert og kompakt, sånn at vi har, det er en lekegrind som er helt utrolig. Så vi er jo enormt privilegierte som får lov til å drive her og eksperimentere og produsere og skape engasjement og entusiasme. Og så ser vi at det vi har landet på nå, da, etter noen års prøving og feiling, så ser vi at urkorn det fungerer veldig bra. Og da er vi på emmer og spelt i hovedsak. I tillegg til det så bruker vi noen ja, gamle landkornsorter, Dala landvete blant annet. Vi har også noe svedjerug i bakken, som i seg selv er en egen, veldig interessant kulturhistorisk historie,
okay.
som stammer også fra nabolaget her borte.
Ah. Svedjerug.
Svedjerug, ja.
ja.
Det er noe som de finske innvandrerne hadde med seg i bukselomma da de emigrerte fra Finland og til grensetraktene mellom Sverige og Norge
okay.
på 1600-1700-tallet. Og det var et kornslag som var mer eller mindre ansett for å være utdøtt.
Okay.
Helt fram til en bonde på Finnskogen fant noen få korn liggende på låven. Og tenkte at disse kan vi prøve å putte i bakken og se hva det er for noe.
Så
og så derifra så fikk man da oppformert svedjerug. Da. Så det har vi en, ja, rundt 100 mål i bakken av nå. Den er jo en toårig vekst. Okay. Sås på sensommeren, og så høstes den da år etterpå. Utover det så er det jo en del forskjellige grønnsaker. Det er ja, gras til dyra.
Poteter har poteter. Vi jo tatt tilbake.
Ja.
Mm. For det var jo mange år som ikke var noen potetproduksjon her i det hele tatt.
Ikke sant. Og hvordan, nå spør jeg, hvordan jord er det poteter trives best i?
Ja, gjerne sandholdig jord.
Okay.
Som ja, godt drenert jord. Da.
Ja.
Og gjerne tilgang på noe vanning, da, sånn at du kan justere vannmengdene.
Ja, ettersom, ja.
Mm.
Poteter, og så husdyr.
Mm.
Storfe.
Storfe, ja. Det var jo liksom første å få tilbake de dyktige kulturlandskapspleierne der for å få det inn i systemet igjen.
Ja.
Og så har vi juletrær, en av ganske få i Norge som driver økologisk med juletrær.
Ikke sant?
Og for å få det kretsløpet til å fungere, så endte vi opp med å anskaffe en besetning med en sauerase som heter Shropshire. Langhalet sauerase fra Storbritannia.
Ok.
Som beiter da mellom juletrærne. Og går der hele sommeren og spiser og gjørsler litt. Så den har vi en god gjeng av. Og så har vi en liten gjeng med høner for å ha litt egne egg
ja.
I disse eggkrisetider.
Ja, så har vi
selvforsynt med egg også.
Ja.
Så det er jo i stor grad det som vi produserer i dag. Og så har vi litt urter og spiselige blomster innimellom grønnsakene også. Så det begynner å bli ganske allsidig.
Du dekker dere jo nesten alle typer råvarer. I hvert fall.
Ja, vi har ikke noen melkeproduksjon, med unntak av at det hender vi går og melker litt av kuene etter kalving for å ha egen ferskmelk, men ja. Ikke noe sånn for melkeproduksjon.
Hvordan rase er storfe dere har?
Vi startet med Hereford,
ja.
Og så etter en del år så begynte vi å krysse inn Angus på farsida. Så nå har vi har igjen noen rene Herefordyr, men har mye, mye kryssninger nå med Angus, og noen som er tilnærmet ren Angus også.
Ja.
Mm.
Og hvor mange dyr er dere har i dag?
Ja, nå har vi akkurat holdt på med kalving, så da kommer jeg alltid litt ut av tellinga, men rundt 120 dyr nå med stort og smått.
Okay.
Så vi er jo altså sånn, i norsk landbruk en liten besetning, men for vår drift og måten vi drifter på, så er det en veldig fin gjeng.
Det er jo mange tonn med kjøtt i løpet av et år, antar jeg da.
Det blir en del tonn, ja.
ja.
Og sånn som vi har valgt å gjøre det, da, så er det ren grasfôret produksjon. Så ja. Da går de på gras hele året. I sommeren så går de jo på utmarka. og driver i skogen.
Så da, det er rett her opp for deg, så vi ser ut vinduet?
Ja, ja. Det er det. Ja. Så da går de med, ja, ifra 2019 så har vi brukt Nofence halsklaver, sånn at de kan bruke en mye større del av skogen til beiting.
Ja.
Og så på vinterstid så går de da på grasfôret, da, som ja. vi fôrer primært da ute på jordet, sånn at de kan drive og gjørsle mens de rusler rundt ute på dagtid, og så har de da tilgang så de kan gå ut og inn i fjøset akkurat som de vil selv.
Ja. Det er jo litt av et samspill da, for da, som vi snakket om i sted, det dekker jo på en måte nesten alt, men det er vel det som er tanken.
Det er litt av vitsen, å prøve å lage mest mulig komplette kretsløp på ulike nivåer, sånn at vi får ting til å gå ihop. Og også mye av grunnen der at vi ser at verden blir mer og mer urolig.
Ja.
Vi trenger å være selvforsynt med de fleste innsatsfaktorer, og i hvert fall langreiste innsatsfaktorer, så blir vi veldig sårbare da, hvis de forsyningskjedene plutselig knekker sammen.
Mm.
Og det kan de jo gjøre før du vet ordet av det.
Ja, da, det visste seg de siste årene at det er sårbart.
Mm.
Men for deres skår, da, hvor avhengig er dere av ekstern input da?
Mindre og mindre,
ja.
Og det har jo vært litt retningen som vi har driftet etter også, å bli mer og mer robust i forhold til å kunne få alle de små kretsløpene til å fungere, sånn at det store kretsløpet på gården fungerer.
Ja.
Og har egentlig jobbet veldig målrettet med det over lang tid,
ja.
Sånn at vi skal være minst mulig avhengig av og eksterne produksjoner, da,
ja.
Eller leverandører.
Ja.
Mm.
Veldig spennende.
Mm.
Og så har dere jo også et konferansesenter, hotell, det er jo det her vi har sett i dag. Så det antar jo, gårdshotell, så det vil jeg også anta en del av på en måte, gården da, og
drifta. Ja, det er jo egentlig to gårder dette her som er blitt slått sammen ved et giftermål.
Okay.
Og så har da den ene gården hvor vi bor, der er det på en måte bo- og driftsenhet. Og så har vi da her vi sitter nå, som er gjestevirksomheten da, med gårdshotell med mye forskjellige typer aktiviteter.
Ja. Spennende.
Ja.
Og da antar jeg at råvarer, eller antar jeg, og sett dere skrive at masse råvarer dere produserer blir brukt da, i denne sammenhengen også. Mm.
Ja, så, og det har jo vært målet egentlig hele veien også, å kunne være i så stor grad som mulig, da, være selvforsynt med råvarer inn i restaurantbiten her oppe. Og det gjør jo også at den kan få tilbytt et mye større mangfold av råvarer og matopplevelser til gjestene som er her. Alt fra det vi produserer selv på gården med både grønnsaker og urter og kjøtt og egg for den saks skyld, men også det vi kan plukke og sanke av ville vekster, da. Og nå har vi så vidt begynt sankesesongen nå, så nå har jeg vært ute og sanket den første skvaldekålen og første brenneslene og litt ryllyk og begynte å ta inn den biten av det.
Så gøy.
Mm.
For det er også et mangfold av en matprodusent som man glemmer litt av. Jeg har i hvert fall gjort det.
Ja, og jeg tenker det er en viktig del av både matkulturen og kunnskapen i forhold til hva man kan bruke.
Ja.
Og det tenker jeg også handler om beredskap i norsk sammenheng, å vite hva er det faktisk du kan plukke og sanke til enhver tid i naturen, og hvordan du kan bruke det.
Mm.
For det er jo veldig mye av, særlig nå på våren, da,
ekstremt
næringsrikt det som vokser ute.
Ja.
Mm.
Jeg har faktisk meldt meg på en vekstkurs i Norges Sopp- og Nyttevekstforening for å lære meg litt. For det er jo, så du ser, den kunnskapen er viktig.
Mm.
Og gøy.
Ja, det er kjempegøy. Ja. Og så får du supplert med masse spennende smaker som du ellers ikke får tilgang til. Da.
Ja.
Bare sånn som vi hadde nå i går, som jeg hadde vært ute og plukket og sanket litt i middagen da. Ja, da hadde jeg en del skvaldekål, og det kalles jo også det for Nordens persille. Og det er det jo mange som ikke har noe innsikt i det hele tatt, hvordan man kan bruke de her nyttevekstene. Da. Så var det i 2019, når vi hadde kjendisformen her, da gjorde vi et lite innslag sammen med TV2 i forhold til plukking og sanking av nyttevekster. Da,
ja.
For å få ut mer av den kunnskapen der også.
Ja. Men den kommer, føler jeg.
Ja.
I forhold til salgskanaler, det synes jeg er alltid litt, eller ikke salgskanaler, men kanaler da. Du nevnte jo litt i forhold til korn, at dere jobber med sånn som Holly Mølle eller Sigdal Mølle. Går alt ut og kommer tilbake, eller hvordan er det fungerer hvis vi starter med korn?
Mye av det går jo ut da, gjennom Mølla sine egne kanaler, og havner da i en eller annen matbutikk et eller annet sted.
Ja.
Mens noe tar vi jo da tilbake igjen,
ja.
Og selger da ut i egen nettbutikk.
Ja, varför? Okej, okay, då kan jag egen nätbutik också. Ja. Ja.
Så att vi har då olika måter att få det här ut i marknaden på och syns det på något sätt väldigt gøy då att kunna ta det tillbaka en få det fysiskt tillbaka en in på gården.
Ja.
Ha det inne på lagret. Så vi gör det både med mjöl och med kött.
Ja.
Så köttet där tar vi ju allt tillbaka igen och så eller ja, bortemot allt. Bortemot allt. Och har då en fryscontainer som vi då säljer ut ifrån då.
Ja. Och hur såna som kött har slags alternativ är det Nortura som vi brukar eller har du någon lokala?
Vi brukar ett bittelite slakteri norr för Lillehammer som heter Hafjell slakteri.
Ja,
det är ju det är en liten verksamhet med någon få anställda men det är ju hantverkare av stjärneklasse.
Ja.
Så att det vi får tillbaka därför det är ju helt fantastisk mat. Och folk diggar det så de köper igen och igen så det är väldigt gøy då.
Ja. För det är ett hantverk ja.
Ja, det är det. Verkligen och vi har ju alltså norska slaktare, det är och pölsemakare för den saks skull. Det finns ju nästan inte längre. Mens det miljön som de nu har börjat att utveckla runt Hafjell slakteri, det börjar att bli väldigt bra. Så då kör vi Arne Wilhelm kjører dyra opp, så vi laster tidlig om morgenen, og så kjører de opp til Hafjell selv, og så rusler de stille og rolig inn når det slakteriet tomt og alt foregår rolig, for det jo noe med å bevare den kvaliteten som vi har jobbet med å bygge opp over lang tid, så ikke dyra blir så stresset i slaktersituasjonen at alt blir rett og slett ødelagt, og i beste fall kan brukes som hundemat.
Ja, for kan det bli så ille? Jeg har hørt noen snakke om stress, hvor masse det påvirker, men kan det bli så ille?
Ja. Ja, vi har hatt noen tilfeller hvor det har gått helt gærent, uten at det trenger å henge ut noen enkelte aktører, men det var jo da i de større fabrikkslakteriene.
Ja.
Og det endte da rett og slett opp som hundemat, og det var helt forferdelig nå. Da driver og jobber med et dyr i 3 år, og så snubler du på oppløpssiden når det igjen 20 minutter før dyret skal avlives, og så går det vinkelrett åt skogen.
Ja.
Så vi da tappte vi mye penger på den runden der, men da tenkte jeg at da må vi bare gjøre ting på en annen måte.
Ja.
I stedet for å sutte og jamre over ting som er vanskelig og vrint, så må vi bare finne andre løsninger. Og det er på en måte litt sånn vi tenker, uansett hva det er vi står overfor, så tenker jeg at det finnes alltid en måte å fikse det på.
Ja. Det er jo en fin inngang, men jeg skjønner at økonomisk det er jo et helt dyr eller flere dyr, det er jo snakk om mange titall som ikke 100 000 kroner.
Det blir det.
Ja.
Det blir det.
Ja. Ble en kostbar erfaring for å si det sånn.
Ja.
Og det er jo, altså, vi har jo veldig, veldig fokus på kvalitet gjennom alt det som vi skal produsere, og det er en ting som jeg savner i matdebatten og matsystemet i dag.
Ja.
Så er det kvalitetsfokus, for man er veldig opptatt av kvantitet. Altså man skal produsere mest mulig på minst mulig ressurser. Og så tenker jeg da, hva skjer da med kvaliteten på maten vår? Hvordan påvirker det helsa vår igjen? Hvordan påvirker det miljøet at den har et sånn type fokus i stedet for å kunne tenke mer og mer kvalitet?
Hva er kvalitet for deg da?
Kvalitet kan for min del være, gå på mange plan, men handler det om, altså nå var vi så vidt inne på det med kjøtt, så tenker jeg da skal det være en del av kvaliteten også det som går på dyrevelferd, og også det at de dyra kan leve mest mulig naturlig. Så handler det om det med, altså for å tenke menneskemat igjen, da. At man har fôret opp dyret, sånn at det blir best mulig kvalitet og næringsinnhold, i det som til syvende og sist ender opp på en tallerken. Og det er jo også en av grunnene til at vi har valgt grasfôret kjøtt, for det har jo mye å si i forhold til fettsyresammensetning, innholdet av vitamin, E-vitamin, sekundærstoffer som du får i kjøttet når de går på utmarksbeite. Så det er veldig mye som påvirker. Og i forhold til næring i for eksempel grønnsaker, da, så har jo vi også vært veldig bevisst på at vi må få i gang jordliv igjen. Vi må få i gang altså jordfruktbarheten, få mer sopp tilbake i jorda. For en sånn i utgangspunktet skal jo sopp- og bakteriebalansen være omtrent 1-1. Og de fleste steder i dag så er det nesten ikke sopp i jorda i det hele tatt. Fordi at måten man driver på gjør at soppen ikke trives.
Mm.
Så når vi da driver med grønnsaker og ser at det popper opp masse små sopper rundt i åkeren, så tenker jeg det egentlig bare helt supert.
Ikke sant?
Så det også en viktig del av det med kvalitet. Og det å kunne spise mat i sesong. Altså det ikke naturlig for oss at vi skal ha jordbær til julaften, for å si det sånn da.
Nei.
Nei. Så det tenker jeg vi også må ta tilbake, at vi spiser i sesong.
Det er veldig fint at det får litt om gås ut. Det er veldig fint du sier, for det føler jeg også er det er en tapt kunnskap. Og en ting er jo litt tilbake til det vi startet å snakke om, at debatten blir litt sånn så snever ofte, men det er jo også en stort ansvar på dagligvarekjedene. Jeg var også på en Coop Mega her forleden i Oslo sentrum, og da står det med store bokstaver i sesong, og så er det jordbær.
Mm.
Det er jo ikke det.
Nei.
Men det er jo det man tror, og det er jo det jeg har vokst opp med og trodd. Det var jo ikke før jeg flyttet til utlandet i Frankrike, jeg skjønte at og det å spise tomater i januar, det gjør man faktisk ikke i Sør-Europa.
Nei.
Du venter til sommeren, for da er de sykt digg. Så spiser du andre ting gjennom. Men det opplever jeg, kanskje jeg er sikkert litt i bobla, men at det er på tur til at man skjønner hva er det faktisk som er i sesong.
Mm.
Så handler det også om kunnskap, hva er det man kan lage av rødbeter, eller poteter. Altså det å i et land som jeg vokste opp med lettsalt av torsk og kokte poteter, det er jo mange andre ting man kan bruke våre fantastiske norske råvarer på.
I sesong, da, når du har kjempegode grønnsaker i sesong,
Altså,
du kan jo gjerne spise tomater i januar, men da er det kanskje en tomat som du har syltet den kanskje, eller gjort et eller annet med den sånn at den kan holde seg til januar, da, men da er den ikke fersk. Og det tenker jeg også er en viktig del av det vi holder på med å ta vare på matkulturen vår i forhold til sånn som man tok vare på grønnsakene før, hvor man for eksempel man fermenterer, man sylter, du safter, og den kunnskapen der å kunne videreformidle den da, som vi også gjør i form av en del kursvirksomhet.
Ja.
Det er jo litt sånn interessant da når jeg står og holder kurs, og så har jeg da kanskje damer på 70-80 år som jeg lærer å fermentere. Så tenker jeg, egentlig det er det de damene som skulle lært meg det. Men tenker jeg at det er en viktig brikke i alt det vi holder på med, da, og som er viktig for vår generasjon, at vi tar tilbake den kunnskapen og sørger for at den lever videre til generasjonene som kommer etter oss.
Og det er jo også noe som er utrolig gøy å se når ungene får være med, både på å se hvordan råvarene blir til, de er med ute og sanker ting i skogen eller ute i enga eller hvor som helst. Og så at dette her, det kan vi lage det og det av. Og det blir jo en skattejakt for dem. Og det, er jo, det blir jo som et eventyr å være med på det. I stedet for å si at ja, nå skal vi klippe opp en eske med Grandiosa. Kjempespennende, kom igjen. Sånn at det gir jo også mye større verdi for ungene å kunne være med på den måten å lage et måltid på.
Ja.
For det blir en skattejakt, og det er gøy.
Ja, det er gøy.
Ja.
Så det er viktig at det starter tidlig, vil jeg anta da, for barna, at man får den gleden. Mm. Det har jo jeg vært så heldig av, både med fisking og jakt og bærplukking. Mm. Så det er jo ting man tar med seg videre. Så.
Ja.
Ja, vi har med oss ungene på alt fra fisking og jakt til å ha dem med ute i grønnsaksåkerne til å kunne være med på innhøsting. Så da blir det en veldig naturlig del av alt det som vi holder på med. Da. Til å for eksempel skjære ned julegrisen, for det tenker jeg også er en vesentlig del av tradisjonene og årsløpet. Da. Så at ikke det bare skal bare kjøpe ribbe, men at du faktisk, når du først skal ha ribbe, da, så kjøper du kanskje en hel eller en halv gris. Og så har du kanskje gris da, for skjærer du kotelettene som du har til grillen til sommeren, og du kan lage juleskinke, du kan lære oss å bruke et helt dyr da, når du først skal spise kjøtt. For det ser jeg også er en viktig del av hverdagen vår, det er å lære folk å bruke alle stykningsdelene fra hodet til halen igjen, at ikke det bare blir kjøttdeig og filet da, som vi har blitt en generasjon med.
Ja.
Men at vi faktisk kan tilberede oksehalesuppe, vi kan bruke kjakene, vi kan bruke skanken, koke, bruker nakkene, men at det må tilberedes på litt ulik måte hvis den først skal spise kjøtt, sånn at vi kan unngå å drive og importere indrefilet fra Botswana for den saks skyld.
Mm.
For det er ikke bærekraftig.
Nei, det er ikke bærekraftig. Og det er jo, som du sier, mange fantastiske stykningsdeler, bare det man vet å tørre å tenke litt annerledes.
Ja,
ja.
Og det tenker jeg, den kunnskapen må vi også ta tilbake.
Ja.
Og så vet du ikke hva du får i deg i det hele tatt når du spiser kjøtt fra andre siden av jorda. Du vet ikke hvordan det dyret har hatt det. Du vet ikke hvordan det fôret. Du vet ikke noe om antibiotika bruk på det eller annen type medisiner.
Mm.
Så jeg tror den eneste måten som vi kan på en måte ha kontroll på hva vi spiser her i Norge, det å sørge for at vi har et levende landbruk selv.
Ja.
Alt annet det har vi ikke mulighet til å kontrollere.
Og det jo, sånn jeg ser det, landbruket, det jo ikke først og fremst til for bonden. Det jo først og fremst til for forbrukeren som skal spise maten.
Mm.
Så den landbruksdebatten som nå, den handler jo tilsynelatende om 30 000 bønder. Men det jo ikke det som greia.
Nei,
det jo hvordan skal vi sørge for at mennesker som bor i Norge har mat å putte i munnen?
Mm. Så som jeg.
For eksempel.
Ja. Ja, men det jeg helt enig i, men det vi snakket jo forrige uke, for du skulle jo ned på onsdag, jeg var jo der på torsdag, og det var jo aller fleste bønder var med et inntrykk, selv om det var noen måtte forbrukere.
Mm.
Men jeg opplever jo at debatten blir jo fremstilt i media så kompleks og så vanskelig at forbrukerne bare sier, ja, jeg orker ikke. Men det burde jo engasjere deg enda mer, for hva alternativene? Hva skjer? Vi snakket jo litt om det før vi startet innspillingen. Vi kan ikke spise tusenlapper, liksom. Og det matsikkerhet
er veldig viktig. Alternativet er at folk går sultne til sengs, og det jo ikke noe hyggelig scenario, egentlig.
Nei, ikke det helt tatt.
Nå har vi nylig hatt avsluttet fasteretreat her,
ja.
Så vi har jo testet litt fasting,
ja.
Men det jo helt andre årsaker enn at vi ikke har mat. Men så det klart, det kan jo komme noe godt ut av faste litt også. Men jeg tenker det at for de generasjonene som kommer etter oss, en ting vi som lever her og nå akkurat i dag, så klarer vi oss helt fint. Men det kommer også en tid etter oss, og grunnlaget for det, det jo det vi gjør i dag. Og det tenker jeg at da må vi sørge for at de generasjonene etter oss også har en bra jord som de kan produsere maten sin i. At de har forholdene som gjør, altså rent politisk og samfunnsmessig, som gjør at de kan forsyne de generasjonene som kommer etter oss med mat.
Jeg pleier å si at hvis ikke du lever i morgen, da lever du ikke over i morgen.
Nei.
For da er du varig død.
Ja.
Så det henger litt ihop.
Det henger veldig ihop, ja.
Ja.
Så er det jo ja, det dere snakker om, på en måte, det å legge om for eksempel til økologisk, eller det å tenke liksom mer helhetlig på en gård, det tar jo tid.
Mm.
Det er ikke bare gjort det i handvending.
Det er ikke det. Og det er altså, hver sesong er forskjellig, så du lærer på en måte noen nye ting hvert år, og det som funket i fjor, det funker ikke i år. Og så legger du en ny plan for neste år, og så kan du ta bane på det, at da funker jo ikke den da heller.
Sikkert ikke.
Så det er alltid en sånn evig reise med prøving og feiling, men du ser jo etter hvert ting som stikker seg ut, da, som du tenker at det her, det kan vi bruke opp igjen.
Ja.
Den kunnskapen, den kan vi resirkulere.
Mm.
Og så er det kanskje andre ting som du tenker at ja, det er veldig væravhengig, eller det er helt avhengig av marked eller hva som helst.
Mm.
Så det å klare å forholde seg til en helhet, det er enormt viktig.
Mm. Vi har jo vært innom noe, det eneste i forhold til grønnsaker, går alt til eget bruk, eller selger dere noe ut? Hvor stor grønnsaksproduksjon har dere kanskje?
Ja, den er egentlig veldig liten, men der tror jeg kanskje Kjersti skal si litt mer enn meg. Jeg har ikke så svart belt i alle de ulike grønnsakstypene, men det er litt mer babyen til Kjersti det der.
Ja. Hva er dette?
Ja, denne var rar.
Ja, sånn har jeg aldri sett før. Men det er litt av målet også med grønnsaksproduksjonen, det er å kunne få et mye større mangfold.
Ja.
Så vi dyrker en del andre typer grønnsaker enn det du finner i utvalget i butikken. Men det er jo altså at du får både mer smaker, du får mer variasjon.
Mm.
Og så har vi kjøper jo frø fra Solhatt,
ja.
Som gjør en formidabel jobb med norske grønnsaksfrø, også andre frø. Men det gjør at vi kan gi gjestene en mye mer spennende matopplevelse når de er her på gården. Både de som på en måte har vært med på andelslandbruk, men også de som kommer spisende i restauranten. Da. Og så er det jo veldig morsomt å ha med unger nede i åkeren.
Ja.
For de er så nysgjerrig. Og de har kanskje vært med oss og plantet ut de her småplantene på våren, som er forkultivert fra vinteren.
Mm.
Og så kan de begynne å se liksom hvordan den planta utvikler seg da gjennom sesongen. Helt til de da kan til syvende og sist gå ut og smake og spise ting. Og bare det at de kan få lov til å gå ut og høste ting selv, og smake og spise i åkeren, det gjør at de fleste de tør å smake på mye mer. Og synes det er mye mer spennende å smake på grønnsaker. Og så har jeg drivet litt sånn eksperimentering bare sånn med en veldig enkel grønnsak som de fleste kjenner, som gulrot. De fleste tenker at gulrota den ser sånn og sånn ut. Men det gjør den ikke nødvendigvis. For du får gulrøtter, det får du i alle forskjellige former og størrelser og variasjoner. Så har jeg da på høsten, så jeg pleide også å sende med ungene en pose med sånne ordentlig rare gulrøtter på skolen.
Så gøy.
Sånn at de skal kunne også få en opplevelse der, at det er en stor variasjon innenfor bare en enkelt grønnsak. Og det som er litt morsomt med det, er at det er flere av ungene da i klassen som har sagt, ja, men dette er ikke en gulrot. Gulrota ser ikke sånn ut.
Nei, ikke sant.
Så, jo, ja. En gulrot kan også se sånn ut.
Ja.
Og da er det plutselig så er det mye mer morsomt å spise gulrot, når du har en som er vridd, og den har kanskje 2, 3, 4 bein, ser ut som et troll, så er det plutselig så er det gøy å spise grønnsaker. Og det tror jeg faktisk er en viktig bit, det også å ta tilbake matopplevelsen med variasjonene som du har på de ulike grønnsakene.
Ja, også på en måte, så du ser gulrøtterne, at de ser ulike ut. Ja,
ja.
Enig.
Og da kommer vi veldig fort inn på det med matsvinn også, for det er jo enorme mengder som blir kastet. Og det skjer i alle leddene. Det skjer hjemme hos forbrukeren, det skjer i butikk, det skjer hos grossist, og det skjer også på gården. Og et eksempel med ganske mye matsvinn på gårdsnivå, det er jo for eksempel gulrøtter som ikke bare ser ut som en pinne, men som Kjersti sier, som har kanskje 2 bein, 3 bein, 4 bein, og de blir jo da vraka i sorteringsanlegget, fordi at de ser ikke ut sånn som en gulrot i anførselstegn skal se ut.
Ofte så ligger det jo en på jordet, for de kommer jo ikke inn fra jordet engang. Så der ligger jo alle disse rare gulrøtene igjen. Og så har du jo i tillegg det med hvor mye du har avtale på. Da. Si du skal levere til for eksempel Gartnerhallen, som er en grossist, så har du avtale på x antall tonn, og så er det et veldig godt år for gulrotproduksjon der du driver.
Mm.
Og så har du kanskje ja, du har 20 tonn ekstra. Da. Men det vet du at det får du ikke levert. Så det blir da bare stående igjen på jordet. I beste fall så kanskje det blir dyrefôr.
Ikke sant.
Og det er egentlig helt tragisk i forhold til tenke matsvinn, da, som man driver og diskuterer. Eller du driver med løkproduksjon, og så er det jo alltid noen løk som er kanskje da mye mindre enn de andre, som da også bare blir liggende igjen på jordet, fordi at de har ikke riktig størrelse. Men det er fortsatt mat.
Jeg er helt enig, men er dere del av disse systemene, eller tror ikke dere helt ut?
Nei, vi valgte å si opp den avtalen vi hadde med en av de store aktørene i 2007. Da tenkte vi at nå, hit, men ikke lenger.
Ja.
Vi kan ikke drive med dette her. Vi må ha minimum ei hånd på rattet,
ja.
Og vi må ha muligheten til å forme vår egen produksjon utifra et helt annet verdisett enn det vi opplevde. Sånn at da brøt vi ut av det systemet der, på godt og vondt, men vi er i hvert fall nå i dag så er jeg veldig glad for at vi er mye mer uavhengig av disse store systemene som på en måte setter føringer for hvordan vi skal drive vår virksomhet.
Mm. For de her kontraktene har jeg hørt mye om, som skrives tidlig på årene, og så vidt jeg vet så er det slik at som produsent så er man pliktig til å levere, men grossisten er ikke pliktig til å ta imot. Stemmer det?
Det stemmer sikkert. Nå har ikke jeg lest disse kontraktene på ganske mange år, men jeg regner med at det er mye sant i jungelryktet.
Ja.
Og det er sikkert du også sliter litt med å få med deg podcastgjester som er redd for å tråkke litt i et tema som en grossist da er, ja, som da ikke tåler dagens lys, rett og slett.
Vil ikke at det skal ut.
Nei, vil ikke at det skal ut.
Jeg hadde noen som sagt ifra, men det er også noen som ikke vil være med.
Og da blir folk slengt på gangen, mister kontraktene sine, og det har vi jo sett i mange tilfeller, at de store systemene, de liker ikke oppviglere. Da mister de kontraktene sine, og det er folk livredde for at bondlinja er så tynn fra før, så de har ikke råd til å opponere mot et system som er veldig ensidig.
For da skifter jo bare grossisten og går til noen andre.
Det er ikke så mange å velge mellom.
Nei, det er kanskje ikke det lenger.
Altså, produsentene har jo ikke så mange grossister å velge mellom, men det er klart at grossisten kan jo gå til noen andre.
Mm.
Hvis du har en produsent som ikke opprettholder det som står i avtalen.
Mm. Altså det en veldig skjevhet i maktforholdet der,
ja, ja,
og det gjør at folk ikke tør å bryte ut. Nei. De tør ikke opponere mot et system som de ikke er enige i. Og da får du heller ikke en hva skal man si, sunn utvikling da, i den bransjen her.
Jeg synes jo det er helt rart at det er lov.
Men det handler om en ting, og det er penger.
Ja.
Følg penger, så får du svaret.
Mm. Ja, ja, de store setter jo med makt. Det jo...
Og jo mer makt du har, jo mer makt kan du utøve. Og det gjøres.
Jeg hørte... Faktisk, det jeg ikke ofte hører på podcast til Peter Warren, som er finansmann på høyresiden. Han snakket om at han opplevde det som en rar diskusjon i forhold til inntekten til bønder. For det man egentlig burde se på, det er jo forsyningskjeden, altså maktforholdet mellom. Det er jo veldig spesielt at de tre som måtte sett i dag, eier både grossistledd og distribusjonsledd, så det er jo bukken og havresekken, de har full kontroll.
De har jo integrert seg, og de ønsker jo å integrere seg stadig lengre ned i verdikjeden også.
Ja.
Hadde de kunnet klart å integrere seg med å eie kundene og ha kontrakt med hver enkelt kunde, så hadde de helt sikkert gjort det også.
Ja.
Men det er det samme der. De ønsker selvfølgelig å tjene mest mulig penger,
ja.
Og det finner de metoder for å gjøre.
Ja. Så går de ut og ynker seg om at det er små marginer. Ja.
Men vi har alle måter å uttrykke oss på.
Ja.
Jeg synes Anders Nordstad er briljant. Ja. Når han som tidligere handelsmann forteller hvordan disse mekanismene er bygd opp, ja. Og hvordan folk egentlig jobber.
Ja.
Så ser du også veldig mye av det som altså, hvordan ting markedsføres. Da.
Ja.
Det er veldig sjeldent at det er harde markedsføringskampanjer på råvarer. For der er det ikke så forbaske mye penger å tjene.
Ikke sant.
Men hvis du begynner å gå og se på veldig mye av det som er ultraprosessert i butikken, som er veldig hardt markedsført, så ser du hvor er det man tjener de store pengene.
Mm.
Og nå kommer det jo i disse dager ut en ganske interessant bok også, om hva skjedde med maten vår,
ja.
som ernæringsfysiolog Susanne Stave har skrevet.
Ja.
Og tar opp veldig mye av de interessante mekanismene der sånn.
Ikke sant.
Og det tenker jeg kanskje er greit å begynne å dypdykke litt i det også.
Ja.
Hva er det faktisk? Og få, kanskje den røde lampa begynner å blinke litt da, når det er ting som er veldig hardt markedsført. Enten det er frokostblandinger, eller mellombarer, eller den type ting. Da, så tenker jeg, er det egentlig dette jeg bør spise? Og hvorfor er det puttet på så ekstreme store mengder med penger for å få markedsført dette her? Sånn? Mm.
Skape et behov.
Ja.
Ja.
Og skape behov. Mm. Så tenker jeg, er det egentlig et behov vi har?
Mm.
Nei.
Nei, nei. Så blir man jo farget. Man blir jo, nei, men problemet er at man blir farget. Man ser reklamer overalt hvor man er. Og...
Ja, bare sånn som ja, både altså, frokostprodukter er jo en ting, men alle disse mellommåltidene.
Ja, ja.
Altså, de har skapt et nytt behov.
Ja.
Altså, fra tidligere tider her på gården, så var det ikke noe sånn at man gikk med en mellombar i lomma når man drev med innhøsting, eller ja, nå driver vi noe midt i våronna snart, og da må vi sørge for å ha med en rislunch og masse mellombare, for ellers så kommer vi ikke til å overleve dagen.
Mm.
Men ser du når vi, ja, sånn på høsten når vi driver og jakter da, så er det jo ikke sånn at du kanskje får spist hver tredje time, men kroppen fungerer helt supert allikevel, for den har reservene i seg.
Ja, ja.
Og det er vi er skapt for å kunne gå lange perioder uten å måtte spise også. Mm. Så det er jo nok et sånt skapt behov, da, sånn at noen kan tjene mer penger på det.
Ja.
Hvis du samtidig sier hvert femte minutt at dette er billig, så lager du et mantra som driver folk inn i butikkene og handler det de blir bedt om å handle.
Mm.
Så det er en ganske stygg måte å manipulere forbrukeren på.
Mm. Ja, det har jo vært markedsføringsbeskjed nummer én de siste 70-80 årene. Det er jo det vi alle har vokst opp med. Kjøp billig mat.
Billig, og så har du ikke tid til å lage maten selv.
Nei.
Men det er klart, blir du fortalt det mange nok ganger, så blir det til syvende og sist en sannhet.
Ja.
Men selv om du da lager mat med utgangspunkt i råvarer, så er det ikke det du trenger å ta så forbaska mye lengre tid.
Nei, det gjør ikke det.
Men det handler om litt planlegging, og det handler om rutiner.
Ja.
Og det er også en vesentlig del i hverdagen, og kanskje vi da bruker noen av de stykningsdelene som det tar lengre tid å bearbeide. Da.
Ja.
Ifra om det er storfe eller hva den er for noe. Men bare de smakene som man kan få ut der.
Ja.
Og jeg står jo ikke og ser på det mens dette her står og godgjør seg, for det kan jo stå inne på ommen i timesvis mens vi driver med helt andre ting.
Ja.
Og så plutselig så, ja, nei, men da nærmer det seg middagstid, og middagen den er grunn ferdig, da, for den har stått og gjort seg selv hele dagen.
Ja. Planlegging og kunnskap.
Ja.
Ja. Men jeg enig i det dere sier.
Mm.
Altså, dette jo et valg som hver enkelt må ta, om man ønsker å gjøre ting, eller om man ønsker å la være å gjøre ting.
Mm.
Så det handler jo kun om valg. Mm. Men det å ikke velge, det også et valg.
Det sant. Dere, eller hvor aktive dere på en måte politisk?
Ingenting.
Ingenting?
Nei.
Jeg har vært tidligere for å rett og slett få litt bekjennskap med de politiske prosessene.
Ja.
Så har jeg vært med før ungene ble født.
Ja.
Men jeg tror noe av den viktigste påvirkningen som vi kan gjøre i hverdagen, det er både direkte via gjester som vi har her.
Mm.
Så er vi også en del ute i forbindelse med landbrukets økoløft og holder foredrag og møter mye mennesker.
Mm.
Og også gjennom kanaler som sosiale medier, som vi forteller vår historie og deler innsikt på den måten.
Mm.
Og det tror jeg kanskje er der vi kan få mest utbytte av, rett og slett.
Treffe. Jeg føler, hvordan kan, altså, for det jeg spør meg selv om er jo hvordan er det man kan få til en endring da? En ting måtte det, det store systemet, men det er jo som du sier, William, det er jo et valg med å være enkelt å ta, men når man er blitt pumpet full av så mye informasjon om at man har ikke tid, du skal prioritere å gjøre andre ting, du skal kjøpe halvfabrikater, du skal alltid spise et... Altså, det er jo vanskelig å stå imot det her.
Ja, men samtidig så opplever jeg at det er flere og flere som ser nå at vi trenger en endring,
ja.
Og som begynner på en måte å søke ny kunnskap og ny innsikt.
Ja.
Og da tenker jeg at da har du først på en måte begynt å åpne den døra litt, da, og begynner å fylle på der,
ja.
Så tror jeg de fleste innser at okay, her er det bare å åpne døra på vid gap og fylle på, rett og slett, og finne en ny vei, og det er... Det er veldig morsomt å se, sånn som vi er så heldige for å jobbe med blant annet mye av de dyktigste i Norge på ernæring, da, på mat og ernæring. Og ser hvordan vi kan på en måte klare å fylle på med ny kunnskap hos folk, da, så skjønner jeg at ja, men kjære venn, det er ikke noe alternativ å gå tilbake til industribakt brød som ikke du vet hva inneholder, eller å kjøpe ferdig mat, gå tilbake til ultraprosessert, da, når man skjønner hvordan dette her påvirker både oss, men også hvordan det påvirker hele det globale miljøet.
Mm. Nei, jeg er helt enig miljøet i forhold til naturen, men også kroppen og sånn som vi har det inni oss og rundt oss. Det er jo veldig mye sosialt med mat, og det å lage et godt måltid til venner og familie, det er jo nesten ingenting som er bedre enn det.
Nei, det er ikke det. Nå hadde vi på onsdagsmorgen, var vel det. Vi hadde besøk av God Morgen Norge her i forbindelse med fosterretreat. Og da hadde hun, programlederen, tenkt at det her kommer til å være skikkelig laber stemning, og folk kommer til å være utsulte.
Ja.
Men da møttes vi ved frokostbordet.
Ja.
Og helt, det var jo en fantastisk stemning. Og det viser seg også at de der relasjonene som man bygger i livet da, er så viktige for hvordan man faktisk har det.
Ja.
Og også helt avgjørende for hvor lenge man faktisk lever.
Oh, ja.
Og, det også, ja. Og det å møtes rundt mat er jo en veldig viktig bit.
Jeg tror vi har ganske mye å hente på å se litt hvordan var det folk levde i gamle dager. Blant annet det med å møtes rundt et måltid, sitte ned i ro og fred, spise, ikke stresse når du spiser, og ja, i det hele tatt også hvordan landbruket ble drevet før kunstgjørsla sin tid, før kjemiske plantevernmidler sin tid. Altså man har jo drevet landbruk før det, så man har jo fått det til. Kanskje noe mindre avlinger, og det er kanskje det største ankepunktet mot å drive øko, så er det at ja, men det er jo mindre avlinger. Ja, men ok. Men kanskje du kan få noe mer ut av hver enkelt kilo du produserer, da, tross alt.
Gårdene var jo et naturlig samlingspunkt i samfunnet før i tida. I dag så er det stort sett en og en som driver alene, eller i beste fall en familie, da. Og det har jo vi jobbet nå mye med, å på en måte få gården til å kunne bli en naturlig samlingsplass igjen. Et sted hvor flere har en tilhørighet. At man kan komme, selv om man kanskje ikke klarer å bidra med så mye, men så, likevel så har man en betydning inn i en helhet der. Da.
Mm. Bruker du å invitere liksom, nabolaget eller bygda på...
Jeg har gjort det litt sånn til og fra. Har vi hatt noen samlinger i lavoen og gjort litt sånn forskjellige ting?
Ja.
Men da har vi jo altså både de som bor i nærmiljøet, men vi har jo også en del frivillige som har kommet nå fra store deler av andre deler av verden, da, som er nysgjerrig på Norge, på norsk landbruk. Hva er det som rører seg der, og liksom virkelig komme ned på grasrota? Og det en ting jo hva de opplever, men det gir jo også meg, ikke bare meg, men oss veldig mye. Fordi at vi blir jo kjent med helt andre kulturer og ja, også andre måter å gjøre ting på da.
Litt omvendt reising.
Ja, rett og slett. For det jo ikke bestandig vi har mulighet til å reise bort, men kunne ta verden litt til oss i stedet da.
Så snubler man jo alltid over en del interessante mennesker hvis man åpen for å lære en nye ting. Alle jo forskjellige, alle har sine talenter. Og så hvis man bare tenker at jeg har alltid noe nytt å lære, og åpen for møte med nye mennesker, så det utrolig hvor mye spennende man kan komme over. Altså.
Ja, nysgjerrigheten den viktig å holde på hele livet for å lære. Mm. Apropos nysgjerrighet, jeg litt nysgjerrig på økonomiet, hvis jeg kan snakke litt om det. Dere trenger ikke gå inn på tall, men dere driver jo økologisk, som allerede en sjeldenhet, men også måten dere drifter på med så mange ulike veksttyper og måtte den sammenhengen. Hvordan henger dette sammen økonomisk? For det er jo også, jeg har hørt flere produsenter som har sagt, ja, jeg kan ikke drive økologisk, fordi at da reduseres avlinger, jeg får ikke det samme. Litt det dere sa også i forhold til den karenstiden, altså
Vi har jo prøvd å ha økonomi som en rettesnor i det vi driver med, også på linje med økologi og biologi. For det er klart at hvis ikke vi er i stand om å betale regningene våre, så er det jo game over.
Ja.
Og da får du en sånn stygg telefon fra banksjefen, og så sier han at du, nå må du ta oss og gi meg nøklene dine, for dette går ikke lenger.
Nei.
Så vi er veldig bevisst på det at vi må også tjene penger.
Ja.
Vi kommer ikke til å bli milliardærer på dette her, men at vi i hvert fall kan betjene de forpliktelsene som vi har, det er jo helt avgjørende. Men vår måte da, det har vært å prøve å komme nærmest mulig sluttkunden i det vi gjør. Og vi nevnte noen eksempler her i stad med at vi selger både mjøl og kjøtt direkte fra gården til priser som kundene kjenner seg igjen i.
Ja.
Så det har ikke så veldig stor betydning på lommeboka til kunden, men har veldig stor betydning på bondlinja vår.
Så dere tar rett og slett mer av verdien? Altså,
ja, vi tar større plass i verdikjeden. Da.
Ja.
Og da klart at det er mer jobb, det er større risiko og så videre, men vi føler at det er riktig for oss.
Ja.
Og vi ser også at det settes veldig pris på kundene, som da opplever at de kommer tettere på kilden. Da.
Ja.
Så er det jo flere og flere som er opptatt av, særlig det med dyrevelferd,
ja.
Men som også vil vite mer om hvordan er det, altså både grønnsakene er produsert, flere som får opp øynene for hva plantevernmidler eller sprøytemidler gjør med både maten og jorda vår, men også hvordan det påvirker helsa vår.
Mm.
Så det er klart at det er mye enklere å få ut all den infoen der når du handler direkte fra en produsent.
Mm.
Det er ikke så enkelt å finne dette hvis du skal gå via dagligvarekjeden eller andre typer aktører. Da.
Den informasjonen forsvinner jo.
Ja, den gjør det.
Det står bare i Norge, kanskje hvis man er heldig.
Ja, er du heldig så kanskje du kan få den, men bare sånn som vil du ha, altså i butikken da, så er stort sett storfekjøtt, oksa er stort sett det det selges om.
Ja.
Du vet jo ikke noe om hva slags type dyr det kjøttet kommer ifra, hvordan det har vært fôret, hvor mye medisinbruk det er.
Nei.
Altså alle disse faktorene, om det er en 7 år gammel ku, eller om det er en 2 år gammel okse, det vet man heller ikke.
Nei.
Mens all den informasjonen der, den kan du jo få tilgang på når du handler direkte.
Ja.
I tillegg til at du setter jo også matprodusenten i stand til å kunne ta flere gode valg og kunne produsere og utvikle seg i enda større grad da, når man får litt bedre marginer i produksjonen sin.
Ja, og tettere dialog. Dere får sikkert tilbakemelding fra kunder. Dette er bra, dette er ikke bra.
Mm.
Ja. Ja.
Og da er det mye lettere for oss å kunne gjøre justeringer, enten om det nå da er på sluttproduktet i pakka, eller om det er på liksom de grunnleggende behovene til folk. Da.
Ja.
Så jeg sier at vi skulle gjerne hatt emmer sikta. Ikke bare samart, men kan du levere sikta emmer? Ja, det er ikke umulig.
Ja.
Så prater vi med Mølle og sa, jo, vi kan levere sikta emmer.
Ja.
Og så blir det sikta emmer, som et eksempel.
Jeg synes jo, det er jo en myte opplever jeg i norsk mat, at lokal mat eller mat direkte fra bønder skal være så dyrt.
Mm.
Men det opplever jo ikke jeg hvis man drar ut, så det dere handler på gården. Problemet er jo de leddene vi har snakket om tidligere.
Mm.
Så det jo, ja, det jo også for de som hører på, jeg antar det her de kan komme for å handle, eller dere aktive i Reko-ringa eller bondsmarked?
Noe Reko vi med på. Men så har vi, eller fleste, vi veldig mange som kommer direkte hit og handler.
Ja.
Det gjør det jo. Og så tenker jeg, en ting jo det du reelt sett får i, kall det antall kilo, eller i mengde da, med mat, men så er det noe med hva slags kvalitet er det på den maten du kjøper også. Og det tror jeg det flere og flere som, altså mange som har diskutert dette med kjøtt, ikke kjøtt, det har blitt en veldig polarisering i matdebatten. Og så tenker jeg, ja, det, hvordan har vi overlevd her oppe i nord da, hvis vi ikke hadde animalsk mat? Det er noe en ting liksom historisk, men så er det også flere som, ja, vi velger å fortsatt spise kjøtt, men hvis vi først skal spise kjøtt, så skal det være kvalitet. Det skal være produsert på en sånn måte som gjør at det har en positiv påvirkning på naturen. Dyr har hatt det bra mens de har levd. At liksom, du har en del sånne en viktige kriterier da, når man først velger å kjøpe noe. Og det tenker jeg det er også et viktig standpunkt å ta, i motsatt til at man skal ha så og så mye kjøtt i hverdagen sin, da, og så er kanskje alt bare import. Så det, altså, vi tar jo viktige valg, politiske valg, gjennom matvalgene våre.
Ja. Hver krona er en stemme for fremtiden man vil ha.
Ja.
Så det er jo hvor er det man handler, og hva er det man kjøper.
Mm.
Men ok, så best å komme hit da, det er det enkleste for de som helt hører på.
Ja, vi kan jo også sende. Vi har vel litt utvikling igjen før vi har en ordentlig god logistikkløsning på å sende i hvert fall kjøtt, som da blir frysevare.
Ja.
Men mjøl kan vi jo fint sende i posten.
Ikke sant?
Sånn at det handler egentlig bare om at vi må få ut fingeren litt, og så må vi tune nettbutikken vår litt bedre, sånn at det er lettere å handle for de som ikke har sånn kort reisevei da.
For det jo et kjempepoeng. Det både altså, mel som går som tørrvare og frossenvare, det burde være fullt mulig å sende ut direkte fra... Ja.
Det finnes løsninger på det.
Ja.
Men det er klart at jeg har ikke... Eller vi har ikke hatt svart belte i distribusjon og sånt nå, men det er det folk som er gode på.
Ikke sant?
Så regner med at det sitter folk ute i det lange landet vårt som har en hypergod løsning på akkurat de tingene her, så dette er løsbart.
Enig.
Så er det noe med altså, sånn som vi driver også, da, så fyller man jo alle ulike roller da, helt fra topp til bunn, for å kalle det det, med alt som går på ledelsestrategi til, du skal tenke økonomi, du skal tenke salg, marked, distribusjon, du skal ha produksjon, plutselig så er du vaktmester, og så er du rørlegger, og så skal du sveise litt. Altså det er
nesten ingenting vi ikke er selv.
Nei.
Og det er ofte da, så det blir det litt lite tid på enkelte ting innimellom.
Nei, det er veldig godt at det er 30 timer i døgnet. Det er akkurat nok.
Ofte når jeg er ute, så det er jo mye snakk om de negative, eller det som skjer nå med landbrukspolitikken. Men hva er det beste med å være bonde da? For det er jo grunnen til at dere både bor her.
Vi ser livet fra alle kanter. Det er en utrolig, utrolig å få være deltaker helt ned på mikronivå på alle livets faser. Både planteliv, dyreliv, samfunn. Ja, vi føler at vi er absolutt, vi sitter i midten av alt egentlig, og det er helt enormt. Det er så givende at det er nesten ikke til å sette ord på.
Så er det en enorm, altså en veldig allsidig hverdag. Det er jo ingen dager som er like. Og så ser vi det at vi er med å utgjøre en forskjell på veldig mange plan. Alt fra menneskelig helse til det som skjer på samfunnsnivå. Så det gjør at det blir veldig meningsfylt.
Ja, det kan jeg tenke meg. Det er jo noe å være så tett på.
Ja.
Naturen og syklusene og vær og sesongene.
Og selv om det er utrolig mange variabler, så er det også en sånn overordnet konstant i det å drive med landbruk. Og det er jo at alle mennesker trenger å spise et eller annet hver dag. Og sånn sett også blir vi en form for hjørnesteins funksjon i samfunnet. Så selv om du har konjunkturer på alle mulige ting i alle mulige bransjer, så er det på en måte en konstant grunnfunksjon som landbruket har. Og så kan man jo alltid diskutere hva er optimalt og hva er ikke optimalt, både for gårdbrukeren sin del, for samfunnet, for forbrukeren og så videre. Men det blir på en måte bare teknikk på måten du gjør det på, men fellesnevneren at alle trenger å spise et eller annet hver dag. Og så lenge den konstanten der, så tenker jeg at da har landbruket en rolle å fylle.
Ja, uten tvil. Og så er det jo også det, større du har nevnt det liksom lokalt, og det er mye kunnskap i mat, og kultur er det også, så det er veldig viktig for å... det er ikke bare bønderne sine kamp som foregår nå fremover de neste årene, det er jo...
Altså, bonden vil alltid klare seg.
Ja.
Altså,
vi er bedre enn oss, ja, som ikke altså, er bønder.
Vi vet hvordan vi skal sørge for å få mat til egen husholdning og våre nærmeste.
Ja.
Og bønder er jo ofte noen av de mest allsidige folka som du har i samfunnet. Så jeg tenker, en bonde vil alltid også klare å få seg jobb utenom. Men den som kommer til å lide av det, det er i stor grad den som bor i en eller annen leilighet. Ikke har du lagringskapasitet. Du har kanskje ikke noe annen oppvarming enn enten elektrisitet eller gass, for den saks skyld. Og ikke vet hvordan du skal produsere mat. Og der, som Anders Nordstad har spurt veldig mange ganger, hvem er det som faktisk skal produsere mat til alle oss 997 av 1000 som ikke vet hvordan vi skal gjøre det? Det lurer jeg litt på.
Vi
klarer oss helt fint, vi. Men det er jo ikke, vi har jo ikke en landbrukspolitikk for bonden sin skyld. Vi har en landbrukspolitikk for hele befolkningen. Sånn at vi skal være sikre at den norske befolkningen har mat. Uavhengig av om vi får kjøpt det vi skal fra utlandet, eller at vi må dyrke og produsere mest mulig av det selv.
Men det er en vinkling som et hvert land har. Altså alle nasjonalstater har jo en eller annen type landbrukspolitikk. Og den er jo først og fremst for å sørge for at egen befolkning har noe å spise. Og i den grad man har noe til overs, ja, da kan vi selge det. Men jeg har til gode å se det landet som prioriterer eksport framfor å fø egen befolkning. Og ja, for det tilfellet at det skulle bli vrient å produsere mat, da, enten i hele verden eller i deler av verden, så vil det skyve problemene til siden. På en sånn måte at det er ikke bare å ringe til utlandet og overby de som kanskje ikke har oljepenger å friste med. Da er det rett og slett, da kommer du ned på de elementære behovene, og da vil hvert enkelt land sørge for sin egen befolkning først.
Helt enig. Hvordan er det, har du noen tanker om hvordan man skal øke selvforsyningen i Norge?
Jeg tenker vi må i hvert fall komme i gang med å bruke all utmarka vår.
Ja.
For i dag så lønner det seg i større grad å ha dyra stående på bås hele året.
Ja.
Og nesten sagt sprengfôret med store mengder kraftfôr, i motsetning til å sende de ut i utmarka. Og jeg tror hverken du eller jeg kan klare å nyttiggjøre oss noe særlig av det som vokser i utmarka. Det tror jeg blir mye mageplager og lite næring.
Mye skvallerkål.
Ja, det tror jeg blir kanskje litt lei skvallerkål i løpet av sesongen og bær.
Ja.
Men rett og slett gjør det lønnsomt å bruke da norske ressurser for å produsere mat.
Mm.
Mm.
Og så blir jeg litt forundret over at man på Stortinget kan sitte og si at ja, nå har vi vedtatt selvforsyning.
Ja.
Ok.
50% selvforsyning.
Det er for meg en gåte hvordan man skal få til å oppnå selvforsyning hvis ikke du har noen til å gjøre jobben.
Ja. Jeg er helt enig.
Ja.
Ja.
Og ja, senest i går så jeg da i avisoppslag at 30% av bøndene de hadde nå vurdert å legge inn årene. Og ja, da blir det noen flere dekar ledig på leiemarkedet eller til salgs, men noen skal fortsatt gjøre den jobben.
Så er det veldig interessant, sånn som man har styrt i stor grad inntekt i landbruk i dag også, da, hvor du har inntektssiden som er politisk styrt i veldig stor grad, og så har du kostnadssiden som er markedsstyrt. Og der er vi, altså bare der er vi fullstendig på kollisjonskurs.
For det styrte av stort, det er jo i forhold til landbruksoppgjøret at priser på melk, kjøtt, egg, korn blir satt av.
Mm.
Ja, mens som du sier at inputen inn til gården, det er jo markedsstyrt.
Ja, og så har du mer av inntektene som går over jordbruksoppgjøret da, og det kommer jo da året etter.
Ja.
Ikke sant? Så du har jo også bare det i forhold til hvordan det påvirker hele likviditeten i landbruksnæringen da. Når du da hele tiden forskyver på inntektene dine, sånn at du kanskje, ja, du må gjøre jobben, men inntektene får du da kanskje ikke før i februar da året etter.
Så dere fikk for i måte 2023 Nej, för i 2024 där februari så fick dere intäkterna från i fjol.
Mm.
Ja, det är fascinerande.
Ja. Ja, og i mellomtiden så har du en ganske galopperende prisstigning på veldig mange ulike varområder. Og så det jo ja, sånn som strømstøtte, den går jo fremdeles, men den dekker jo ikke inn hele økningen på langt nær.
Nei.
Så det riktig at man får strømstøtte, men den er bare... Ja,
det er litt sånn glansbilde oppi alt sammen, og så... Ja. Det gjøres veldig mye rart politisk egentlig, for det er klart at vi kunne klart oss innmari godt med vannkraft i Norge til de prisene som vi hadde. Men så nå raserer vi i stor grad norsk natur for å oppnå et såkalt grønt skifte. Og hadde ikke vi skrudd opp strømprisene til de prisene som i dag, så hadde det ikke vært lønnsomt hverken ved solceller eller med vindmøller. Og når man ser de enorme naturinngrepene som nå gjøres for at vi skal da få i gang solcelle og vindmølleproduksjon for å kunne være Europas kraftforsyningsledd, så okay, altså ved å bare gjøre småjusteringer for å effektivisere vannkraften vår, så at vi spart de vanvittige naturutleggelsene som vi hadde, eller som gjøres i dag. Da.
Fortsatt, ja.
Som gjøres fortsatt, ja. Det er jo planlagt et kjempestort solcelleverk rett nord for oss også.
Ok.
Og så tenker jeg, hvor er det egentlig, hvorfor sitter man og trykker på disse knappene her sånn, når vi klarer oss egentlig helt supert i Norge, og har langt mer strøm enn det vi egentlig trenger, men driver nå og legger til rette for både TikTok og Google og alt som er,
mm-hmm.
som går på bekostning av AS Norge.
Ja, for de skal ha billig strøm.
Ja, de skal ha billig strøm.
Mm.
Og de har jo sikret seg. De er jo ikke noe, altså Google og TikTok og alle de så store, er jo ikke interessert i å være med å bidra til å sikre norsk strømforsyning og prisene til forbrukeren i det hele tatt. For de har jo sikret sine strømpriser, ikke sant? På et helt annet nivå enn det du og jeg må betale.
Ja. Det er som alt mulig annet. De ønsker å tjene mest mulig penger. Og så lenge man har det klart for seg, så får man egentlig forklaringer på veldig mange beslutninger som tas rundt omkring.
Men jeg tenker sånn, altså, om det handler om det er strøm, eller om det er matproduksjon, eller hva det er for noe, så tenker jeg at vi har et veldig viktig bidrag i dag å ta vare på den norske naturen. Og de beslutningene som vi tar, de er helt avgjørende for hvordan det vil være her for de generasjonene som kommer etter oss. Og da tenker jeg at da må vi ta best mulige beslutninger, som både gagner oss i dag, men ikke minst de som kommer etter oss. For veldig mye av de beslutningene som tas i dag, de går ikke an å reversere.
Nei. Det er i hvert fall hundrevis år, eller lang tid for det. Ja. Det er ikke snakk om en eller to generasjoner. Kanskje man skulle ha sendt alle i Landbruksdepartementet ut et år på en gård. Det hadde vært noe.
Ja. Kan hende det hadde blitt litt læringskurve for noen på enkelte områder. Mm. Ja, men altså, er det noen som virkelig er avhengig av norsk natur og naturmangfoldet, da, så er det jo matprodusentene. For vi jobber jo på lag med naturen hele veien. Og er det noen som virkelig bør jobbe med å bevare det vi har av mangfold, så er det oss som produserer mat.
Ja, ja og det ser det store bildet, så... Det er viktig, ja.
Og på lang sikt skal man få ting til å funke over tid, så er du nødt til å finne optimum, og ikke nødvendigvis maksimum.
Nei,
det er som regel en forskjell på de to. Altså, du kan alltid klare å kna mest mulig gjennom et produksjonssystem i løpet av et år, men det er ikke sikkert at det er det beste på lang sikt. Og det er jo mye av det som man nå skrur opp forventningen til mange ulike bransjer, blant annet landbruket, om at man skal produsere mest mulig. Og det er ikke sikkert at det er det smarte på sikt. Det kan hende at man skal eller se på hva er det optimale produksjonsvolumet, og hvordan kan vi ta vare på det som tross alt blir produsert. Jo, kanskje man kan gjøre ting på en mer langsiktig måte, noe av konsekvensen der kan være at noe av totalvolumet går ned, men ja, da får vi heller lære oss å kaste mindre mat. Da. Ikke være så himla i ålet at ikke du kan spise gulrøtter med to bein på, som et eksempel.
Nei, men jeg synes det er helt riktig, og det går jo tilbake til vi startet å snakke om å se sammenhengene, at ja. Måtte ikke snakke om den ene lille biten.
Ja.
Snakke om at kretsløpet.
Ja, ja. Og landbruket er vel egentlig en av de næringene som har effektivisert mest mulig. Og så tenker jeg at skal det være sånn at hvis vi skal kunne få innfridd økningen i inntekter da, på vår gård, så går det på bekostning av naboen som da ikke lenger skal drifte. Fordi at vi skal drive mer effektivt. Og jeg tenker, jeg vil heller ha masse naboer som også driver i landbruket, enn at vi på død og liv skal nå det her effektiviseringskravet da.
For hvem er det som setter det, tenker jeg?
Ja, og hvem har du til syvende og sist igjen i ei bygd da? Hvis du hele tiden skal utvikle og bli mer og mer effektiv, så sitter du da kanskje alene som matprodusent til syvende og sist, og du har ikke noe miljø.
Nei, så flygde du rundt i en traktor timesvis fra jorda til jorda. Ja. Men dette effektivitetskravet, det kjenner jeg ikke så godt til. Er det satt politisk da? Er dette denne 20%-marginen man snakker om?
Politisk.
Blant annet, ja.
Ja, blant annet.
Ja.
Okay.
Så det kommer nok opp igjen nå, når de nå, i dag så leveres vel kravet til årets jordbruksforhandlinger.
Ja, det gjør de da, ok.
Ja. Ja. Og da kommer nok også dette opp som en del av diskusjonen. Så det er noe med hva er det vi egentlig ønsker for dette landet her sånn? Vi klarer å se det store bildet, for hva er konsekvensene av de vedtakene som vi gjør i dag, både i forhold til det som skjer i dag, men også på fremtidsbasis.
Mm. Nei, det å ta utgangspunkt i måte, naturen og det rundt, og du nevner utmarksbeite, altså, vi har jo masse ressurser, selv om det er bare 3% av arealet i Norge som er måte, dyrkbar jord, så har man jo masse beiteareal eller utareal, og det er mye å ta tak i. Ja.
Det er det. Skulle vi ut en tur?
Jeg tenker vi har dekt veldig mye, jeg har skrevet ned, og litt attåt. Det har vært veldig lærerikt og inspirerende å snakke med dere. Så takk for praten.
Like
og takk for maten dere produserer, Kjersti.
Velbekomme.